Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Faraos Cigarer med Carsten Farao.
Velkommen til Faraos Cigarer. Jeg skal lige tænde cigaren. Så skal jeg være der. Ja. De af jer, der har været her før, ved det, og de af jer, som måske er her for første gang, skal da også lige vide det, at Faraos Cigarer er et 2-timers program her hver lørdag aften på Radio 24/7, hvor jeg læser op og fortæller om det, jeg læser. Og mit navn er Carsten Farao, og jeg er i gang med en dansk roman fra 1939, Jens Gjelstrups Kys til højre og venstre. Det var en debutroman, og forfatteren var kun 21 år. Den vandt en romankonkurrence, der blev tildelt H.C. Andersen mindemedaljen, og samme års efterår, jeg tror, at Kys til højre og venstre udkom i januar, og i efteråret udkom så Gjelstrups anden roman, Det gode hjerte. Og det blev alt, hvad han fik udgivet i romanform, inden krigen kom, og han som journalist blev sendt til London, og det overmeldte sig til luftvåbnet Royal Air Force, blev uddannet som jagerpilot og blev skudt ned over Nordsøen og døde i 1943. Så det var en kort forfatterkarriere og et kort liv. Og det, jeg fortæller indimellem om Gjelstrup, det ved jeg fra biografien Man skal dø ung af journalisten Martin Sundstrøm, som udkom for nogle år siden, udkom i 2012. Kys til højre og venstre handler om den unge studiejur Jack Lassen. Hans far er skolelærer, og moren er hjemmegående, som det hed. Og han bor stadig hjemme, og kommer ikke ret langt med studierne, men til gengæld så lever han det vilde liv om natten, sammen med sin journalistven Hugo. Så er der virkelig kys til højre og venstre, løse forbindelser og mange bar- og natklubbesøg. Indtil han møder Betty, en ældre kvinde, altså ældre end ham, i et fast forhold til Edmund, som er en velhavende godsejer. Og Betty inviterer Jack over på den ø, som Edmund ejer i Lillebælt. Og der oplever han så de paradisiske 14 dage af sin ungdom, hvor han faktisk kommer til at opleve kærligheden et kort øjeblik. Men indimellem den historie, så er der andre historier. Der vi følger også Hugo, og vi følger Jacks lillebror og hans ven på en teltferie. Ja, vi følger også faren Valdemar Lassen, skolelæreren. Og indimellem er der nogle indskud hvert kapitel indrammes af en lille tekst med titlen Kærlighed, det hedder de alle sammen, og de har ikke noget med hovedhandlingen at gøre, men akkompagnerer det på en eller anden måde, sådan at temaet kærlighed bliver udbredt og varieret i alle mulige former. I lørdags sluttede jeg midt i et kapitel om Hugo. Hugo har nemlig fået en grim hudeksem, som har ødelagt hans smukke ansigt, og han har faktisk forsøgt at begå selvmord, men det er ikke lykkedes, og han vågner på hospitalet, hvor han ligger ved siden af en officer, og mens Hugo har været så heldig, at kuglen bare har fulgt kraniet rundt om panden og ud igen, så har den unge løjtnant altså ikke været så heldig, men han ved det ikke. Hans øjne, hele hans ansigt er ødelagt. Begge hans hænder er blevet revet af ved en ulykke med en ammunitionseksplosion. Og i den her samtale mellem to unge mænd, den ene, der er dybt forelsket, men samtidig jo nok har mistet sin fremtid gennem en ulykke, og den anden mand, som aldrig rigtig har elsket, men som altså har ønsket at forlade livet, fordi han synes, at nu var hans muligheder ødelagt på grund af et ødelagt udseende. Der kommer der en dialog, hvor Hugo virkelig får udtrykt sit deprimerende livssyn, og gjort det på en meget, meget tydelig måde, som måske ikke er sådan særlig kunstnerisk, men til gengæld helt umisforståelig. Løjtnanten har sagt, du har aldrig været forelsket. Jeg elsker. Jeg mødte hende i toget for en måned siden. Alting er sket siden da. Jeg vidste straks, at det var hende. I morgen kommer hun. Hun har lovet at gifte sig med mig. Ja, det er ikke vidunderligt. Hun gifter sig med mig, og når jeg bliver rask, bygger vi en villa lige efter drømmen ude på landet. Der skal være vand i nærheden. Jeg elsker at se skyerne spejle sig i vandet. Har du nogensinde set det? Man kan ligge i timevis. At se skyerne spejle sig. Dette ansigt uden øjne. Disse opsvulmede læber, der blev ved at gentage. Jeg elsker. Tror du, at mennesket er et specialiseret dyr, en slags fin abe? Spurgte Axel Østrup pludselig. Tror du ikke, at mennesket er noget særskilt? Noget for sig? Nu lå værelset et mørkegråt lys, et fløjelslys. På væggen overfor Hugos seng hang et åbent skab med mange små flasker. På en af dem synes han at skimte et kors. Forskellen mellem mennesket og dyret er den, sagde han, at dyret kun erkender øjeblikket, mens mennesket danner sig et afsluttet billede af livsløbet. Det ser sig selv dukke op af tågen og forsvinde i tågen. Det gribes af depression ved dette for den menneskelige hjerne ufattelige, mens denne hjerne stadig skærpes, og erkendelsen af det meningsløse nærmer sig, kæmpes der for illusionerne. Det intelligenteste menneske er på et givet tidspunkt det ulykkeligste. Et hvert velbegavet menneske må nødvendigvis være deprimeret i vort århundrede. Den forbandelse, der er kulturens højdepunkt, er den, du skal aldrig leve en lykkelig dag, ikke en lykkelig time. Hvorfor gør denne mand alting glansløst? Tænkte Axel Østrup. Og hvorfor kan jeg ikke sige ham imod, indtil han tier? Menneskenes søgen efter sandhed, deres dannelse af livsanskuelser, deres følerier, er flugten bort fra livets meningsløse, enstonende rytme. Vi skaber Gud. Vi udryder tvivlere, for at vi ikke selv skal tvivle. Vi bestyrker os i vores tro ved at mangfoldiggøre den hos uvidende nære i Afrika. Vi klamrer os til livsanskuelsen som en druknende til vragstumpen. Vi gemmer hovedet i busken, i kirker, teatre og biografer. Beundrer menneskets snille i en maskine, det geni i en opfindelse. Men det ærlige billede os selv finder vi i jazzens monotone larm, i surrealismens overstrømmende forvirring. En døgnflue udklækkes om morgenen, parer sig, formerer sig og dør om aftenen. Et kort pust af lykke og lidelse ud i atmosfæren. Men dens liv har ingen begrænsninger. Den sidder ikke mavesur og svejer på et siv og tænker, der er jo ingen mening med det hele. Jeg fødes om morgenen og dør om aftenen. Den tænker ikke, jeg er født, altså må der være en mening med det, men jeg skal dø i aften, altså må meningen findes efter min død. Jeg vil sætte mig i et hult træ, forsage denne verdens glæder og længes efter døden. Ja, dyret lever i nuet, for dyret er nuet uendeligt. Udover det er der intet. Hugo tvang sig op på albuen. Hans hoved faldt bagover under turbandens vægt. Han så de svulne læber bevæge sig. En oldingeagtig mimren. Her lå han og formede ord med sin hjerne, der var menneskelig, ligesom Axel Østrups og sygeplejerskens og Lissis og Jacks og Ruts og et menneske som andre mennesker, jo efter erkendelse. En gang ville han måske nå kulminationen, sammenfattende erkendelse af livet fra fødsel til død, Og hvad så? Erkendelsen er følelsernes begrænsning. Den rene og fuldstændige erkendelse, deres tilintetgørelse. Hvorfor skulle man altid udmatte sin veloplagthed ved at forsøge at erkende, at granske, at finde udgangspunkter i alting? Man kunne ikke elske et menneske uden at stille sig ved siden af sig selv, for at opdage i alle enkeltheder, hvordan nu en forelsket opførte sig, sammenlignet med en ikke forelsket. Man kunne ikke modtage en kvindes kærlighed, uden at man spurgte hende ud, belurede hende med mistro, og søgte at forme enhver af hendes vekslende følelsesudbrud, spillet i hendes ansigtstræk og øjne, hændernes bevægelser i ord. Man kunne ikke have en tro, fordi man altid hægtede et, jeg må se beviser på. Mennesket burde aldrig lade så meget alene, at det begyndte at granske sig selv. Hvad ville nu det sige, at den unge dødeligt sårede løjtnant Axel Østrup begyndte at spørge, om mennesket må ikke være en fin abe? Hvorfor spilde den tanke, om man var en fin abe, eller slet ikke noget dyr? Kapitel 2. Om natten sagde Axel Østrup, efter at have været tavs i mange timer. Jeg begynder at kunne se lys. Mine øjne er ved at blive raske. Hugo smilte bittert. Omkring den var gravsort mørke. Næste formiddag kom den pige, der ville gifte sig med løjtnanten. Hugo havde set hendes ansigt før, på en bar og på en anden bar. Lidt sent i nætter, altid med en ny mand, ofte en gammel forgyldt. Hun var mager og ikke pur ung. Hendes parfume for sød, hendes negle for røde, hendes stemme for høj. De opsvulmede læber rørte sig ganske lidt, ellers intet. Hun stod ved sengen, bleg og kold. Lægerne gik urolige omkring. Nu græd Axel Østrup sikkert af glæde. Græd? Ja, med hvad? De tåbeligste tanker flygtede gennem Hugo. Han havde engang hørt en præst lyse for nogen i kirken, om nogen indsigelse har at gøre. Han henvendte sig på rette sted og i rette tid. Hvis man skulle gøre indsigelse mod dette kvindemenneskes ægteskab med den dødeligt sårede, hvor var så rette sted? Hvad kom det hele forresten ham ved? Lad folk begå deres dumheder og råheder i fred. Han havde sit eget, mere end nok. Hvad kom disse læber, der så ud som var de kogt, ham ved? Disse øjne, der ikke var. Hænder, der ikke var. Stemmen, der nu kom fra et fjernt sted. Men klar, som om et barn råbte i en skov en vinterdag med stille frost. Op ad dagen sagde Axel Østrup en gang. Nu? Nu? Det blev ikke til mere end dette nu. Måske dør han, tænkte Hugo og trak i klokkestrengen. Sygeplejersken kom på sine korte skridt. Hun satte først hælene i gulvet, siden hele fodsålen. Det var en ganske bestemt lyd. Man kunne ligge og følge den. Raskt frem efter, når man havde trukket i strengen, så pludselig væk og hurtigere i den modsatte retning. Hun havde glemt noget. Siden frem igen. Først hælen, siden sålen. Hugo gjorde tegn i retning af sengen ved siden af sig. Hun gik hen og så på løjtnanten. Hun kunne ikke engang tage hans puls. Lidt efter kom de med en borger på hjul. To portører satte armene ind under ham og løftede ham over. Hugo så hans hvide ben. Fødderne bevægede sig ganske lidt. Det var hårløse ben, smukke som en kvindes. Små fødder. Hænderne havde været små også. Og øjnene, blå og barnlige, kække i deres mandlige ungdom, glødende i deres forelskelse, hengivende som en hunds, ivrige, koncentreret over arbejdet. En eksplosion. Skønheden flåede i stumper. Da de lagde ham på borgeren, begyndte han at tale. Hugo troede, han var død, men han skulle altså bare ned på dødsværelset. Når han var død, skulle han i fryserummet. Men måske var der ikke plads, og de blev nødt til at stille ham i badeværelset en tid, indtil en af dem i fryserummet kom i jorden. Blanka, sagde stemmen under de hvide bandager. Blanka, Blanka. Blanka er på vej, sagde sygeplejersken. Portørerne stod stille et øjeblik. De så på sygeplejersken. Hun nikkede. Blanka? Blanka? Den klare stemme var nu klagende. En forstenet befaling, som stemmen ikke havde kraft til at forme i andet end barnlig klønken. Borgeren kørte ned ad gangen. Blanka, Blanka, borgerens gummihjul peb her til. Sygeplejersken gik ved siden af med korte skridt. Først hælen og så solen. Blanka, Blanka. Borgen blev skubbet ind i elevatoren, hvor en elektrisk pære lyste mat i loftet. Man så pæren glide ned bag det lille runde vindue i døren ind til elevatoren. Blanka, Blanka. Sygeplejersken kom den anden vej igen. Først hælen, så solen. Et glimt af en anden borger på gummihjul. En stemme sagde til operationsstuen. Et bleget ansigt med vidt åbne, skræmte øjne, fyldt af sort rædsel. Øjne som på den buk, han engang havde skudt i en tykning, da det var ved at blive aften. Det havde været som om fuglesangen holdt op, så snart skuddet var løsnet. Før han skød, havde fuglene sunget. Eller var det indbildning? Var det noget i ham selv, der var forstummet? Blanka? Blanka? Sygeplejersken igen. Lægerne. En kandidat, der tog blodprøver. Vi kan få slukket et vindue på klem, sagde sygeplejersken. Hun begyndte at tage lanerne af løjtnantens seng. De måtte være varme endnu. At hun kunne tage på dem, som om de var friske og kolde. Ved hovedgæret var der en sort blodplet. Den lignede Bornholm på et landkort. Blanka. Blanka. Nu skal vi se at få det her i orden, sagde en af lægerne og tog turbanden af Hugo. Han følte den lunkne luft så kold mod panden og tændingen, at det gjorde ondt. Det er meget fint, sagde lægen. Ikke noget pus. Udmærket arbejde. Det var overlægen selv. Han havde briller uden horn, men med tynde guldstænger til ørerne. Det så tillidsvækkende ud. Hvad skal vi se at få i orden, spurgte Hugo. Overlægen smilte. Det gjorde han tit. Det var taktik. Men virkede efter hensigten. Når der kom en mand i to dele på hans operationsbord, smilte han og blinkede til de blege sygeplejersker. Er det det udslet, sagde han. Hvor ynkværdigt, tænkte Hugo. Udslet. Eksem. En uromantisk og tåbelig sygdom. Det ville være langt at foretrække at være blevet flået som Axel Østrup. Så kunne vennerne komme og sidde ved sygelejet, og man kunne føle den håbløse alvor i deres ord, rædslen og medynken. Det ville være et martyrium. En værdig sorti. Men ikke sen. Tænke sig, at Rut kom og så ham. Han ville have bedt hende komme, hvis han havde haft en ordentlig sygdom. En vidunderlig tanke. Jeg er krøbling og sidder i min stol. Rut kommer og ser mig. Jeg elsker Rut. Rut sidder erbødigt og stryger mig måske over håret. Kysser mig ganske let. Nu ville hun se på ham med en anelse af vemmelse. Hun kunne ikke kysse ham. Ikke sige til nogen bagefter. Stakkels, stakkels Hugo. Ikke med smerte læse om hans død. Eksem, det døde man ikke af. Det bare rev i huden, som tusind kaktusnåle, bredte sig og så afskyeligt ud, forpestede huden. Ingen ville han se ved sin seng. Min læge har sagt, at det næb kan helbredes, sagde Hugo højt. Ja, naturligvis kan det helbredes, svarede overlægen og smilte betryggende. Han smurte salve på, kold, cremegul salve, og lagde lette forbindinger over. Ikke rive i det, sagde han formandende. Vil de fortælle mig senere, hvordan det går, løjtnant Østrup? Spurgte Hugo. Under sengetæppet knyttede han hænderne, så neglene borede sig ind i håndfladen. Ja, naturligvis. De har jo snart været stuekammerater i nogle dage. Stakkels fyr. Ja. Men pas nu på ikke at rive i det. Kom med hænderne. Lidt salve. Her en lille smule på håndledet. Sygeplejersken kom med krukken og bandagerne. Giv ham handsker på, sagde overlægen til hende. Og til Hugo. Hvis de ikke ligger stille, får de spændetrøje på. Så lå han meget i det, han gik. Der var kommet rene laner på løjtnantens seng. De duftede af vask. Der stod på hans bord nogle gamle blomster fra den dag, han blev gift. De var brune i kanterne. Saften var fordampet. Sygeplejersken tog dem med sig, da hun gik. Først hælen, siden solen. Barnegråd, der nu kom nærmere og nærmere. Sygeplejersken kom tilbage og lod døren stå. Lydene voksede umådeligt. Nu får de en lille medpatient, sagde hun opmuntrende. Sig mig forresten, hvorfor kommer der aldrig nogen, der besøger den? Jeg ved det ikke, sagde Hugo. Der kom en kvinde, forslidt i ansigt og klæder, ind ad døren, med hånden om en dreng på 7-8 år. De græd begge to meget. Sygeplejersken sagde, at moren skulle hjælpe sin dreng med at blive klædt af. Hvad hedder du? Bengt, snøftede drengen. Du må ikke græde, sagde sygeplejersken. Der er ikke noget at græde for. Det er ikke alvorligt med dig. Du skal bare have det lidt rart her inden uges tid. Du må ikke tude, Bengt, sagde moren. Tårerne flød af drengen. Han sad på sengekanten og lænede hovedet mod morens bryst. Hugo så hvidt vat i hans ører. Det var noget med ørerne, der var galt. Han havde meget blondt hår, der var kæmmet med vand, men skilningen holdt ikke. Moren græd også og tørrede sig om næsen og munden med bagsiden af hånden. Hun så undskyldende over på Hugo. Man kunne ikke se ham for tårer. Hendes smil blev ikke til noget videre. Du må ikke græde, Bengt. Hun klædte ham af. Den skotskternede skjorte og det tynde slips, som han aldrig løste op, men bare løftede over hovedet og plejede at hænge på et søm over sengen hjem. Der hang også hans private skab, som kun han havde nøglen til. En helligdom, som han havde fået til jul. Faren var tapseret. Det gav kun Lise dagen og vejen. Men det var en trofast familie, de tre. Og de elskede hinanden og elskede Bengt. Og nu måtte han på hospital for det med ørerne. Bengt tænkte et øjeblik på sit skab. Der gemte han udbrændte batterier, en nøglering, en æske kulørte blyanter og en terning. Især blyanterne var dejlige. De blev fedtet i hans svedige drengehænder, når han tegnede løs. Der var ikke noget bedre end at tegne. Han tegnede på alting. Mænd og damer, hunde og kameler, elefanter, giraffer, neger, mors potteplanter og mønstret i fars tapeter. Hvad skulle der blive af de blyanter? Der er ikke noget tude for, sagde moren grådkvalt. Hun pakkede hans lange strømper ned i sin taske, oven på livstykket. Sygeplejersken kom og sagde, at Bengts tøj godt kunne blive. De havde en garderobe, hvor det hang, indtil han skulle i det igen. Bengt sad på sengekanten i hospitalsskjorten med nummer, hospitalets forbogstav og stemplet i halslinningen. Den var for stor til ham, og han smøgede ærmerne et par gange op. Hans tæer var lang, hans fødder magre. Hvad hedder du mere end Bengt? Spurgte sygeplejersken. Han hedder Terkelsen, sagde moren og stavede det. Tapetserer Terkelsen, det er min mand. Bengt blev lagt ned og fik sengetæppet op under hagen. Han hev i det her gråd. Nu går din mor, men i morgen kommer hun igen, sagde sygeplejersken. Har besøgstid mellem 12 og 1, fru Terkelsen. Moren tog afsked med drengen, kyssede ham på kinderne. Han rørte sig ikke. Hun fulgtes ned ad gangen med sygeplejersken, og Hugo hørte hendes skræmte, erbødige stemme spørge, om det hun var alvorligt. Ej, det kan jeg ikke tro, svarede sygeplejersken. Hælen først, siden solen. Men lægen skal jo se på ham først. Det bliver i eftermiddag. Den skræmte stemme spurgte, kan jeg ringe og høre? Ja, sagde sygeplejersken uvenlig. De kan ringe og spørge, hvis de endelig vil. Da moren var ude af syne, holdt Bengt op med at græde. Han flyttede øjnene fra punkt til punkt i værelset. Hvor de opsvulmede læber havde været, var nu en spinkel, næsten gennemsigtig profil. Han ser syg ud, tænkte Hugo. Han dør. Naturligvis dør han. Sine elskede forældres midtpunkt og glæde. Naturligvis dør han. Tåbeligt og uden hensigt, blot fordi han en eller anden dag har været uforsigtig, gået i træk, fået ørepin. Og de siger, at det naturligvis er det bedste, for Gud ville det. Gud ville tage deres søn hjem til sig. Men hos tapetseren vil der aldrig mere blive en venlig stund. Der var noget ved dette forladte væsen, med de spørgende øjne og striberne efter gråden, som vagte en følelse til live i Hugo. En ny og uprøvet følelse. Et faderkompleks. En trang til at være god og givende. Op med firvingen, sagde han muntert. Bengt så på ham for første gang. Han smilte slet ikke. Bare så. Den mærkelige mand der med hvide bind over hele hovedet og på hænderne. Et uhyggeligt amfibium. Mor, sagde han ganske spagt, som havde han ikke kræfter til en ny gråd. Mor. Mor. Jeg skal lige citere, at I lytter til programmet Farer og Cigar her på Radio 24/7. Og jeg er ved at læse op fra Jens Gjelstrups roman Kyst til højre og venstre. I øjeblikket følger vi Hugo, som er journalist, men ligger på hospitalet efter et mislykket selvmordsforsøg. Kapitel 3. De samme dage kom og gik. Den ene kopi af den foregående. Stuegang. Lægen skiftede Hugos bandager, lagde en ny salve på. Han ville ikke se sig selv i spejlet. Først når der var gået lang tid, hvor lægen sagde, nu kunne han udskrives. Bengt var blevet mere syg. Moren kom hver dag mellem 12 og 1 og sad uden at sige noget og strøg sin dreng over håret. På søndag, sagde hun, kommer far med. Han har jo ikke tid om hverdagen. Kanariefuglen har det godt, men den savner dig. Om lørdagen blev Bengt meget syg. Feberen sprang i vejret. Han faldt hen i en døs. De opererede ham om aftenen, trepanerede ham. Det var et par timer. Portøren kom og lagde ham forsigtigt i sengen igen. Nu havde også han hvide bandager om hovedet. Det blonde hår stak ud hister her. Hugo stønnede. Det ville ikke være til at holde ud at se en til dø langsomt. Han fik lov at gå ud på gangen i sit stribede tøj. Han gik ud hver dag i besøgstiden, som tider i parken. Skudsåret var så at sige lægt. I huden kløede og bed det utåligt. Da han kom tilbage, sad sygeplejersken på Bengts sengekant og forsøgte at vække ham. Hvad hedder du? Spurgte hun og gentog dette om og om igen. Hvad hedder du? Han svarede ikke. Nu var der trak det i ansigtet. Dør han? Spurgte Hugo pludselig. Hans ord faldt som et pistolskud i den træge stilhed. Sygeplejersken vendte sig og så bebrejdende på ham, men sagde ingenting. Senere på aftenen kom Bengts far og mor. De stod i døren, måtte ikke komme ind. Nu var Bengt vågen. Der flakkede genkendelse over hans kridhvide ansigt, da han opdagede dem. De stod og så på ham med stive, frygtelige øjne. Tapetseren lidt lavere end sin kone. En god, gemytlig håndværkertype med et afbleget overskæg. Moren i sin blankslidte sorte kåbe. Hvert øjeblik måtte hun viske vandet i øjnene. Hugo så disse to frygtelige par øjne, slået ud af en spottende overmagt. Hver blodstråbe ville de tappe af sig for at tage blot et af de smertefulde minutter for deres søn, den eneste, den elskede. Men de formåede intet. Måtte ikke engang gå hen til sengen. Blev lidt efter genet tilbage af sygeplejersken. Hun fulgte dem ned ad den tomme gang. Hælen først og sålen efter. Efter omstændighederne godt. Lidt efter begyndte de at give Bengt saltvandsindsprøjtninger. De stak en lang nål i armen på ham. Han reagerede ikke. Man kunne ikke høre, om han trak vejret. Da lægen kom, spurgte Hugo ham, hvordan det gik med løjtnant Østrup. Hans hustru var her i dag. Han lever endnu, men der er ikke mere liv i ham, end som så. Han viste et mål med to fingre omtrent som en centimeter. Han havde meget med fingrene. Kendte han sin hustru? Han er uden bevidsthed. Jeg traf hende på gangen. Hun var ved at pudre sig. Der var foragt i lægens stemme. Hvorfor ville hun giftes med ham? Sagde Hugo. Løjtnanten har penge, sagde lægen. Han er god for en kvart million. Herregud, er det så sært? Dem tænker på sin karriere. Han gik smilende sin vej. Hugo hørte for sig den kaldende stemme. Blanka, Blanka. Der sad nattevagt ved Bengts seng. En lille lampe lyste dæmpet. Hugo sov ikke. Han var træt af at ligge. Forbitret over alt og alle. En gang hen ad morgenen kom en af lægerne ind og så til Bent. Han skrev noget på tavlen over sengen. Jeg kan forresten fortælle dem, sagde han til Hugo, at løjtnant Østrup døde for 20 minutter siden. Kapitel 4. Den næste dag mellem 12 og 1 kom ikke blot Bengts mor og far, erbødige, som var de tjenere i et herskabshus, men bag dem en gæst til Hugo. Det var Jack. Jeg har sagt, jeg ikke vil se nogen, sagde Hugo. Men det gør ikke noget med dig. Jeg vil ikke snakke om det, jeg fejler. Fortæl mig om, hvad der sker i byen. Fortæl først mig bare én ting, sagde Jack. Skød du dig selv? Ah, dit fæg, så havde jeg sørget for at ramme rigtigt. Du har været på ferie? En fantastisk ferie. Jeg har været sammen med den kvinde, jeg elsker. Er det ikke sært, sagde Hugo. Jeg har ikke tænkt på kvinder i snart 3 uger. Hvem er det? Betty. Betty, udbrød Hugo. Nå ja, hvorfor ikke? Nej, du får frisk til hende. Hun er meget ældre, end du er. Hun er slidt op. Der er mellem os en samhørighed og intimitet, som der skal mere end mennesker til at ødelægge, sagde Jack. Hvad tror du det, min fine ven? Nu skal jeg fortælle dig noget. Jeg har boet hos Betty en gang i 14 dage. Hun havde flere elskere på det tidspunkt, ligesom hun vel har det nu. Hver gang jeg kom, lagde hun hånden på sit skød og spurgte, ved du, hvem der sidst var her? Åh, hold kæft med dine løgne. Dine beskidte løgne. Erotik og erotik igen, sagde Hugo. Det er erotik, der driver spillet, men folk vil ikke indrømme det. De kalder det hellere sjæl, for eksempel. Men hvad er sjæl? Er det måske ikke altid erotik, der vækker det, vi kalder sjælen? Naturligvis vil du heller ikke indrømme det. Vi udbygger sjælen med samvittigheden, som er et produkt af opdragelsen. Hele kristendommen er direkte imod naturen i os, men vi kan ikke vikle os ud af den. Tror du måske, der er noget bagefter, udover at du bliver æltet til dig sammen med de visne blade, de gamle klude og de andre ådsler? Jeg ved ikke. Lise sagde altid, jeg tror, der er noget bagefter. Den tomhed kan ikke være alting. Nu sidder du også og ved ikke. Du tror også på kærligheden lidt endnu. En dag kalder du den en sjov for løgn, ligesom du en dag kalder på den anden side en løgn. Kærligheden er ingen løgn, sagde Jack og rejste sig. Nej, du har ret, sagde Hugo sygt. Kærligheden er ingen løgn. Den er en sandhed, der ikke varer. Gå nu og kom igen, når du giver mig ret. Farvel, sagde Jack. Jeg kommer ikke igen. Sygeplejersken kom med bløde blå violer i et krus. Jack havde haft dem med. Sæt dem på drengens bord, sagde Hugo kort. Da lægen kom, spurgte han, om han skulle blive ved med at ligge. De kan blive udskrevet i morgen. De kan selv passe det med salven. Det ser pænt ud. I morgen, sagde han til sygeplejersken, da de stod i Bengts seng og tog hans puls. I morgen rejser vådeskuddet fra os. Hvis han havde skudt sig 2 tommer længere tilbage, så... Han knipsede meget sigende med fingrene. Hugo smilte og sagde, giv mig et spejl, skønt. Nej, jeg vil vente til jeg kommer hjem. Sygeplejersken sagde, jeg må hellere ringe efter Terkelsens. Hun gik hurtigt ned ad gangen. Hælen først, siden sålen. Ja. Det var jo et centralt kapitel her om den illusionsløse måde at se tilværelsen på. Og som sagt, så er det svært for mig at forstå, at der er nogle begavede læsere, der har kunnet anse denne bog for kynisk og umoralsk, fordi den er jo en voldsom reaktion på tomheden og på denne her uforpligtende flagren rundt i tilværelsen, så vidt jeg kan se. Nu springer vi. Kapitel 1. Marseille, en efterårsdag. Edmund, og det er altså Bettys mand, der er ude at rejse, så han er ude på en lystsejlads i et par måneder. Edmund sad på en café i Marseille og gjorde sig klart, at han ikke kunne undvære den kvinde, han kaldte Musse. Han ville aldrig have tænkt tanken til bunds, hvis han ikke havde en uudrydelig fornemmelse af Musse. Betty derimod kunne undvære ham så udmærket og ikke savnede ham noget af betydning. Hun havde det rart mellem mange mennesker, skrev hun i et brev til ham. Naturligvis var denne lasten mellem de mange. Var der noget ubehageligere end at sidde med hænderne i skødet på en lystjagt, der arbejdede sig gennem de vande og havne, som var fastlagt forud, med nervepirrende langsomhed. Nu var de nået til Marseille, og han sad på en café mellem sine gæster, der efterhånden kun var venlige imod ham, fordi han nogle gange var vært og betalte gildet. Han er så morgenknæven, at det var hele dagen, sagde Alice til de andre. Caféen var et mylder, der lugtede af varm gade og ophedede mennesker. Tjenerne, der lignede indtørrede æbler, serverede med elegance citronfarvet pernod på de mørkegrønne borde. Over hvert bord var en ildgul parasol. Musikken spillede duen og dæmpet, og efterhånden begyndte parerne at rotere i takt på et parketgulv, som ikke var større end et strygebræt. Livet var sydlandsk, vejret mørkeblåt, og alle morede sig glimrende, undtagen Edmund. Alice nynnede refrængerne og purrede op i sit platinblonde hår, der klistrede lidt. Hun sprang i havet hver morgen fra jagten, der af samme grund drejede bi, men hendes hår blev fedtet af saltvandet. Især Atlanterhavet havde med sine stærke saltprocenter taget charmen af krøllerne. Men Carlo var besat af hende. Han var fed og grim og lignede en tusse, der lurer langsomt på bunden af det fugtige græs. Hans griseøjne fulgte Alice i alle hendes flunkende garderober, synlige minder om intime herrebekendtskaber. Souvenirs, kaldte hun for sig selv. I den hvide badedragt med den sorte måge i udspilet flugt mellem brysterne. I kimono af spredt duftende silke og i negligé. Alice synes ikke væsentligt fortryllet af Carlos slimede håndtryk og komplimenter, der skreg til himlen af banalitet. Hun kaldte ham min sheik, og de andre morede sig meget over det, men for Carlo var det bedårende alvor. På den anden side bordet sad Senia med Corfitz, den skeletterede skibshund, mønne af race ved sin højre side, Charles ved sin venstre. Hun talte ivrigt med Corfitz og anvendte kun Charles som tolk for at gøre tjeneren Corfitzes ønsker forståelige. Mønnen havde mange vaner, den yndige hund. Den spiste ikke alene, men måtte have tilskuere, der strøg den på ryggen imens. Efter hvert måltid skulle den have kaffe med sukker og flødeskum for at føle sig i form. Den slikkede sig taknemmeligt, først sin ejerindes koralrøde fingerspidser, siden sin egen glinsende snude og til sidst de stoleben, som den vævede. Charles havde det til fælles med den, at de begge havde hundeøjne. Det var Carlo en hjertesorg, at Alice forelskede sig i en mand, når hun blot så et glimt af hans ryg, en hånd eller et blinkende øje. Hun var grådig på mandfolk. Jeg vil spise dem, sagde hun. Carlo, der lispede lidt, når han blev ivrig, forsøgte med blik og miner at lade hende forstå, at han var parat som måltid, men Alices blik var altid andet steds. I dag på caféen med de gule parasoller hos en marineofficer. Han var ikke sent til at imødekomme hendes tavse indbydelser. Lidt platin ind imellem de tjære sorte franske piger var ikke af foragte. Han åbnede gabet, og Carlo skelede ynkeligt til ham. Officeren havde tænder som en isbjørn. Han fastgjorde det kridhvide smil, der fejede gennem lokalet som projektører på en bil, og styrede ret på Alice, præsenterede sig korrekt og bad hende om en dans. Alice flød henrygt afsted. Er du jaloux? Spurgte Edmund Carlo, som fulgte de dansende med fortabte øjne. Nej da, tror du det? Jeg ellers sagde det ikke, at du gider være jaloux. Har du ingen, du elsker? Sagde Carlo. Nå, jeg har en i København, sagde Edmund surt. Men du elsker hende vel ikke? Det ved jeg som end ikke. I hvert fald er hun min matrisse. Han tog sig i det. Her var noget, som stemmede dårligt overens med hans gentleman-principper, at udlevere Betty, ovenikøbet løgnagtigt, til den ligegyldige og intet forstående Carlo. Men dette ligeglade brev fra hende æggede ham. Hvad så om Betty gik i København og fortalte med stolthed, at Edmund hellere ville hugge en finger af sig, end diskutere hende med andre mænd? Jeg holder hende, sagde han videre i et trodsigt tonefald. Betaler en lejlighed for hende og bor hos hende, når jeg er hjemme. Hvorfor gifter du dig ikke med hende? Aldrig i livet. Hvad skulle jeg gifte mig for, når jeg har hende uden alt det vrøvl? Du kender hende udmærket, det er Betty. Betty, sagde Carlo. Og der kom en tysthed i hans stemme, som viste, at han var klar over, at der havde han fået en træfsikker sladderhistorie. Det er mellem os, sagde Edmund. Naturligvis, sagde Carlo og drak absint. Edmund knipsede nervøst med fingrene på sit glas. Nu fortrød han allerede, at han havde sagt det til Carlo. I forhold til Betty var Carlo ikke det skidt værd, man trådte på. Han huskede pludselig, når de gik hjem over øen til bjælkehuset, og hun sang små sange for ham. En gang badede de midt om natten i lyskejlerne fra bilens lygter. Alice kom hen til bordet. Hun havde fået et lille etui af sin officer, og hvad bedre var en aftale. Men det lod sig ikke fortælle. Hvad er der i etuiet? Spurgte Edmund. Plads, sagde Carlo. Han syntes, vittigheden blev overhørt og gentog den med højere stemme. De andre så stumt på ham, som man ser på en skildpadde, når den bevæger sig med dræbende, hjerneløs langsomhed. Edmund kunne slå Carlo i synet, blot fordi han selv havde været svin og sidde og sagt det der om Betty. Edmund dansede en tango med Alice. Hun følte som en slyngplante. Hans humør blev sortere for hvert øjeblik. Nu fik han ordentligt købet tandpine. Han havde læmelige smerter, så meget han for dem glemte alle sjælelige. Da tangoen sluttede, og de nærmede sig bordet, så han Carlo ivrigt plaprende et eller andet til de anspændt lyttende senior Charles. Han opfangede ordet Betty. I er stillet ind på Radio 24/7. Programmet hedder Farve og Cigar. Jeg hedder Carsten Farag, og jeg læser op og fortæller lidt om det, jeg læser. Og i øjeblikket er jeg i gang med romanen Kys til højre og venstre af Jens Gelstrup. Og vi springer tilbage fra Marseille til København. Kapitel 1. Så snart Hugo kom hjem i sin lejlighed, tog han et spejl og så sit eget ansigt. Han fløjtede lamplight, inden han tog spejlet i hånden, og blev ved at fløjte, mens han studerede sig selv. Til sidst lå han, satte sig i en dyb stol ved siden af skrivebordet, og sagde for sig selv, det er for morsomt, morsomt, morsomt. Men hans stemme var død. Det var, som lægeren allerede dengang sagde, en eksem, der næppe kan helbredes. Nu havde han ligget på hospitalet uge efter uge, ganske stille under hvide bind og kølige salver, næsten bønfaldende stille. Dengang man havde sagt til ham, at han altid skulle få sit udseende vandsiret og udslet, havde han fortvivlet. Smerten sprød efter det med rut, var han heller ikke blevet kvit. Og da han forsøgte at skyde sig, lykkedes det ikke. Der var bare et vinkelformet ar et sted i kanten af håret. Hans pandebrask havde været for hård, og havde det været svært at trykke af. Lidt nok, når man sad mellem medfølgende venner og hørte betagende musik og havde vin på bordet, at beslutte sig til at dø for livet, man jo ikke mere kunne deltage i på lige fod med de andre. Men når man kom ud i det rockholde mørke i natten, var det bitterligt svært. Det var lykkedes ham dengang. Han havde været meget beruset, da han gjorde det. Derfor havde han heller ikke ramt rigtigt. 2 tommer for langt fremme, som overlægen havde sagt den sidste aften på hospitalet. Nu sad han i sin støvede lejlighed uden et eneste håb. Hans ansigt var hæsligt. Det var som om trækkene havde forandret sig, som om de lyse levende øjne var formørket og fyldt med ondskabsfuld mistro, der hvor der før var livskraftig energi. Huden var forvredet, ødelagt, skamferet. Ingen ville nogensinde kunne se på ham med glæde eller blot uden ubehag og væmmelse. Han følte sig uren og tilsvinet. Så meget betød ydret for ham, at han ikke efter nogen udskærelse ville have følt sig blot en tiende del så nedbrudt som nu, hvor en eksem var faldet over ham, pludselig og uden nogen begrundelse, som en rasende bisvær. Han bladede tankeløst i en stabel breve, der var kommet, mens han lå på hospitalet. En forespørgsel fra bladet, en regning på blomster, sendt til en eller anden ung pige, han havde truffet, billetter til en teaterpremiere, en blanket fra husets varmemester, der gjorde opmærksom på, at der var lukket for det varme vand fra den 8. til den 17. dennes, og et brev fra en dame. Han brød det og læste. Kære Hugo, jeg ved ikke, om du synes, det er underligt at skrive, men efter forgæves at have ventet på at høre fra dig, er jeg kommet til det resultat, at der må være en eller anden grund, hvorfor du helt har afbrudt forbindelsen. Hvis det er på grund af dit arbejde, så undskylder jeg det selvfølgelig. Har var oprindeligt fået et T til selvfølgelig, siden streget over med 3 små streger på skrå. Men skulle der være en anden grund, burde du erindre din egen udtalelse om, at fortrolighed skulle være punkt 1 i vort forhold. Men jeg kan ikke tro, du helt har glemt. Nu længes jeg efter at høre fra dig. De kærligste hilsner fra Gurli. Gurli, tænkte han og følte sig af en eller anden grund skamfuld. Det var hende med restaurationen, hvor han spiste gratis. Hende, der sagde, der står ikke idiot på mine 10-kronesedler. Vort brev som dette var mærkeligt. Der var ikke noget, der røbede folk som deres breve. Han lukkede en skuffe op, hvor han plejede at kaste brevene ned. De lå hulter til bulter, gult og grønt og hvidt papir. En let parfume steg op fra dem. Han tog i flæng et par af dem. 17. september 1936. Hugo, jeg sidder helt alene på mit værelse. Klokken er 1 nat. Jeg må skrive til en mand. Du skal ikke hovere over, at du blev den tilfældige. Du havde ret, da du forleden morgen sagde, at vi skulle skilles, mens det var bedst. Nu er det for sent. Det er ikke bedst mere. Jeg kan ikke forstå, at det allerede er forbi mellem os. Jeg kan tænke mig 3 grunde. 1. At du er bøsse. Eller 2. At ikke mere har nyhedens interesse. Du er journalist. Eller 3. At du har fundet dig en ny pige. Tak for alt, vi havde sammen. Anne-Grethe. Det havde været en stor nordisk pige med fnysende næsebor og et vældigt lyst hår, brusende bagud, men ganske my og mild, når man så længe på hende. 14. marts 1933. Kære Hugo, rigtig mange tak for dit brev. Jeg har lige været til et ordentligt knald, kan du tro. Vi begyndte klokken 9 og holdt først op klokken 4:30 om morgenen. Der skulle du lige have været med. Du kan lige tro, der var spiritus og alle mulige slags, lige fra øl til gin og alt, hvad du kan tænke dig, også piger. Vi fortsatte ved os søndag eftermiddag. Der var en ung mand med. Han ligner dig så meget, og hver gang jeg så ham, bankede mit hjerte. Ja, nu vil jeg slutte for denne gang med de kærligste hilsner fra din Eleanor. Det var en ung pige, som han havde kendt fra drengeåren. Rask i slag. 3. januar 1938. Ved du hvad, Hugo? Nu er det sket. Omtrent da. Om 14 dage er Irma frue. Hvordan har du det rent ægtemæssigt set? Har jeg ikke skrevet til dig et par gange, uden at du har svaret? Der kan du selv se. Nå, langt mindre kunne du vente, at jeg skulle blive din lille kone. Jeg beder ikke nag. Masser af hilsner, Irma. Det var hende, der 14 dage før havde sluttet et brev til ham således. Hende til vis første og sidste barn, du skal blive fader. I øvrigt, hun blev aldrig gift, men var mange gange senere lige ved. Og mellem denne forvirrede bunke fortid var der også et brev fra Lissi. 22. maj 1934. Kære lille Hugo, du vil gerne have, at jeg skal skrive til dig, for at du kan vide, hvor meget jeg kan lide dig, skønt du godt ved, at jeg er knaldvildt forelsket i dig og ønsker at se dig hver dag og hver time. Du er glad for at høre på mig, og jeg kan ikke blive træt af at tale med dig og se, og jeg ser på dig, fordi dine øjne lyser, så jeg tror at se ind i sjælen på dig. Og det er vidunderligt at være så stærkt tiltrukket, at enhver berøring beruser os. Derfor skal vi bare glæde os over det, og ikke tænke på, om det varer kort eller længe. Kys for mig. Bare du kom nu. Lissi. Det var begyndelsen. Måske elskede hun ham endnu, men da han sidste gang opsøgte hende i reklamebyrået, havde hendes ansigt fået samme farve som våd kalk, og hun var gået. Hvad havde alt dette betydet for ham? Han havde øslet med skønhed, skålsesløst brugt enhver chance, og ikke regnet med, om han gjorde livet øde for nogle af disse unge piger og kvinder, når han svigtede dem. Det var kun Ruth, han huskede nu i disse forfærdelige øjeblikke. Hende tænkte han aldrig erotisk på. Der havde ikke eksisteret en sådan atmosfære imellem dem. Ellers havde lidenskaben slået hans liv i stumper. Erotik havde været hans passion. Et hvert menneske må have en passion. Var man et køligt temperament, bed man sig fast i et embede, blev struggler og avancerede til glæde for sin familie, eller man samlede på frimærker eller drev lystfiskeri, eller man blev en god kristen i det, man forsagede det, man ikke var i stand til at opnå, og som heldigvis var brændemærket i det 6. bud. Herregud for et liv. Men alligevel, disse kolde mennesker havde i hvert fald et værn imod fortvivlelsen, der er nedlagt et hvert menneske side om side med drift og længsel. Hvis Hugo havde været en kold, afmålt natur, kunne han med sin eksem være blevet en ydmyg kristen. Men hans liv og glæde var baseret på levende ting. Han kunne ikke bytte silke med sæk og leve tiden ud med henblik på det, han eventuelt skulle opnå på den anden side det sidste suk. Hugo kastede brevene tilbage i skuffen og lukkede den anden op. Der lå revolveren. Da han havde skudt sig og ikke mistet bevidstheden straks, havde han haft besindelse nok til at famle skuffen op og få revolveren lagt i den, før hans hoved faldt forover på skrivebordet, og blodet løb ud over skriveunderlaget og blev suget op af trækpapiret. Der var kugler i den lille vigtige tingste nu. Han vejede den i hånden og stak den i lommen. Pludselig slog det ned i ham, at han ville høre Ruths stemme en gang til. Hun talte en smule tøvende, og det virkede ubeskriveligt indtagende. Han ville ikke sige, hvem han var. Bare høre hende sige, hallo. Men der er jo ingen. Hallo? Jeg kan nu høre, der er nogen i den anden ende af ledningen. Hvorfor siger det ikke noget? Hugo ringede op til det gamle nummer. Han glemte det aldrig. Det var en kvindestemme, der kom i telefonen, men det var ikke Ruth. Hugo spurgte, om fruen var til stede. Nej, fruen er i kirken. I kirken? Ja, i dag bliver Svend konfirmeret. De er i kirken nu og kommer ikke hjem før til frokost. Hvilken kirke? Spurgte Hugo. Hun nævnte kirkens navn, og de ringede af. Hugo tog sin sorte frakke på og gik ud på gaden. Det havde været gråvejr fra morgenstunden, men nu var det begyndt at fyge med en tynd gennemtrængende regn. Han følte den prikkende koldt på ansigtet. Han kunne altså dog føle med sit ansigt, sit modbydelige, forhatte ansigt. Der var mange biler på gaden. Folk på fortorvet gik foroverbøjet med paraplyer og så ikke på hinanden. Hugo var glad for det. Han skruede over Kongens Nytorv og så regndråbernes fald imod vandet i Nyhavn, som tusind spæde springvand, så de slanke træer om hesten og deres små lyse blade, der glinsede, som var de vendt i vand, så brostenene spejle skyggerne i sig, og så sporvognene med deres gule, glatte bælter, de fladnæsede busser og taxavognene, hvor regnen trummede mod kalæschen. Hvor tit havde han ikke siddet og hørt regnen tromme i sådan en vogn, hånd i hånd med en pige på vej hjem til sin lejlighed. Det var menneskets fortvivlede svaghed. Det formåede ikke at vurdere de enkelte oplevelser, mens de gik for sig, men først bagefter, når de var forbi, og man savnede dem, eller forud, når man var fyldt af forventningen. Han havde taget sit lejende lette liv i den by, han havde elsket, uden at skænke den tanke som en selvfølge, og sådan havde det altid været med ham og alle de andre. De elskede mest, når de mistede, og længtes heftigst, når de ikke kunne opnå. Han gik gennem regnens faldende tråde til kirken, hvor der var konfirmation. Præsten var midt i prædiken. Vær ikke dovne, vær ikke hovne, vær ikke klovne, sagde han. Langs kirkegulvet sad konfirmantinder i liljevidt over for konfirmanter i kistesort og så på hinanden. De fleste af dem var ikke pæne, mærkeligt forvokset i udbrudets alder. Drengene brægende i stemmerne overgang, pigerne ud over alle grænser generte. Der var høje børn og lave børn, børn med fregner og rødt hår, børn med stridt mørkt hår og børn med blonde krøller, grimme børn og enkelte, der enten var smukke i deres renvaskede ungdom, eller lod ane, at de ville blive smukke, når deres træk blev strammet i den voksende maske. Set på afstand så de meget kønnere ud nærved, hvor alle deres personlige skavanker trådte i øjnefaldene frem og distraherede. Efter tur gik de til alteret, en snes stykker af gangen, knælede, og præsten lagde sin hånd på deres hår. Hugo stod nede ved udgangen og så konfirmanderne bagfra. De fleste af dem havde skinnende lyse såler på de sko, der var købt til anledningen. En af drengene gjorde grimasser efter præsten. En af pigerne slog øjnene i gulvet, da hun så det og havde møje med at bekæmpe sin latter, skønt hun egentlig slet ikke kunne lide den flabede dreng og det, han gjorde. Hun tænkte kun på, hvordan hun skulle undgå at briste i latter, og hun var frygtelig ubehagelig til mod. Siden, når hun erindrede sin konfirmation, var det altid denne pinagtige beherskelse af lattermusklerne, der først trådte frem i mindet. Hugo gik op langs siden af de tæt besatte kirkebænke. Der var et barn, som så på hans ansigt og ikke tog øjnene til sig igen, men åbenlyst studerede denne mand med den uhyggelige hud. Hugo skyndte sig forbi. Han følte blikket fra disse klare øjne som nåle. Disse øjne, der uhemmet, ubarmhjertigt sagde ham det, enhver ville tænke ved at se ham. Svend Brockenfeldt. Navnet klang gennem kirkerummet. Præsten råbte ved at sine konfirmanders navne op og læste et vers for ham. Altid frejdig, når du går. Hugo så Svend ved alderet. En bøjet ung plante i sit livs første smoking. Og et stykke bag ham stod hans mor og far ret, mens præsten læste for deres søn. Sikke en smuk ung familie, tænkte de mange, der var kommet i kirken bare for at glo. August stod rank og med et eterisk udtryk over sin lange profil. Nu var han naturligvis sentimental. Foran ham stod Ruth med en ganske lille hældning imod August. Denne hældning, kvinden der støttede sig trygt mod manden, virkede smerteligt på Hugo. Mere end blot det at se hende igen. Han gik nærmere. Hun havde fået ny frisyre. Håret, der tidligere faldt ned mod skuldrene som et stivnet vandfald i mørkerøde farver, var bøjet op og samlet øverst, sådan som det var moderne. Det var ubegribeligt, som det forandrede hende. Hun var også blevet en smule sværere. Hugo syntes ikke, han kendte hende igen. Elskede han hende? Sådan som hun stod der og var fremmed for ham? Var kærligheden i ham ikke dybere, end at den lod sig viske ud af en ny frisyre og det, at hun måske havde taget 10 pund på? Han satte sig på en bænk og hørte en salme. Ved siden af ham sad en gammel kone og flyttede underkæben ganske lidt, som om hun sang. En gang så hun på Hugo med et kort blik fuldt af medynk og forfærdelse, og bøjede sig hovedet endnu ærbødigere, som om hun i sit stille sind takkede for, at hun ikke så sådan ud. Hugo rejste sig og gik ud i det fri. Regnen var holdt op, og det luftede mildt og friskt. Folk havde slået paraplyerne ned og dukket ud af opgangene, hvor de havde stået i tørvejr. Alle sammen så de på ham med et hurtigt blik, midt mellem afsky og medlidenhed. Han følte sig som spedalsk. Hørte ikke mere til imellem disse glade og ligeglade. De piger, der tidligere havde skrevet breve til ham, og som havde elsket ham og strøget ham på panden med deres kølige hænder og kysset hans kinder og læber, de ville nu vige tilbage og skynde sig forbi. Han tog en taxa og sagde sin adresse. Da han betalte og gik, så chaufføren efter ham med rynkede bryn. Ja, tiden løber, og jeg bliver nødt til at holde op her, men jeg fortsætter jo efter nyhederne, så jeg håber, at I har lyst til at høre mere. Hvordan går det, mon, med Hugo, den illusionsløse journalist?
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.